Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Josef Bajar. Josefe, dobrý den.
Dobrý den.
Josef je realitní makléř a nyní také manažer realitního týmu působícího v Brně a Praze, specializující se na prodej nemovitostí s důrazem na profesionální prezentaci. Tím je myšleno videoprohlídky, homestaging, kvalitní inzerce a cílená placená reklama, což často vede ke zvýšení prodejní ceny. V realitním oboru působí od roku 2019 a aktuálně vede tým o 15 členech. Kromě toho připravuje vlastní developerské projekty v Brně s plánem se rozšiřovat i do Prahy. No a ve své práci využívá odhodlání, disciplínu a vytrvalost, kterou získal třeba díky vášni pro basketbal. Tak to je takový krátký mrejlonek o vás, Josefe, ale mě by zajímalo tím, jak se přece jenom v tom realitním oboru pohybujete už poměrně dlouho. Ty začátky, co pro vás bylo vlastně nejtěžší?
Já si nemyslím, že to jako příliš dlouho, 6 let nebo 6. rokem jako takto naplno. Ale co bylo nejtěžší, no v podstatě jako získat nějakou tu stabilitu, protože první 2 roky považuji v realitním biznise jako za to nejtěžší, získat tu klientelu, vybudovat si nějaký jméno, dostávat doporučení a už mít jako nějakou tu rozpracovanost, kde jako, já si vzpomínám, když jsem se přestěhoval do Brna a neměl jsem tam žádný zázemí, rodiče jsem tam neměl vlastně nic, neměl jsem peníze ani. Včera jsem to jako komunikoval na schůzce nebo jako konzultaci, co mám s lidma z týmu a říkal jsem jako začátky moje, protože vlastně je to nová makléřka, mladá a začíná, nemá žádné zkušenosti a říkám jako moje začátky byly, když jsem se stěhoval nebo když jsem ještě žil ve Zlíně a chtěl jsem se přestěhovat do Brna, tak moje začátky byly takové, neměl jsem peníze, měl jsem auto a neměl jsem na naftu, takže když jsem jezdil po dálnici Brno, Zlín, tak jsem vozil lidi, abych si vydělal na tu naftu, abych se dopravil z Brna do Prahy nebo opačně. A jezdil jsem za kamionama, nebo někdy jsem jezdil pomaleji než kamiony. Kamiony mě předjížděly, protože jsem prostě jako neměl peníze na to. A první, co bylo, tak musel jsem naplnit auto, abych měl na tu cestu jako peníze. A první, co bylo, tak jsem vybral od nich peníze, abych mohl je natankovat. Takže a v polovině cesty stejně pípla kontrolka, že nemám naftu. Takže to byly jako moje začátky, kdy jsem se přestěhoval do Brna a vlastně půjčil jsem si peníze a veškeré peníze jsem dal do kvalitní prezentace, marketingu a začal jsem vlastně budovat o sobě značku, moji pověst, na čem si zakládám tu práci a začal jsem takhle budovat tu klientelu, kde vlastně to moje první nastavení nebo to prvotní, že chci se starat a zastupovat bonitní klientelu na tom realitním trhu. Proto ta moje služba musela být nadstandardní, ať už vztah tím klientem, komunikace, servis. No a tohle to jsem pořád opakoval, aplikoval pořád dokola a díky tomu se to začalo rozjíždět, ale opravdu první půl rok dřina. Od 6 od rána, fakt jako do 12 do noci, já si vzpomínám, když jsem ještě jezdil, neměl jsem auto, které jsem potom vrátil, jezdil jsem tramvají domů, já jsem jezdil z práce, ostatní jezdili z akce, říkám si OK, je to nějaká cesta, takže první půl rok byl takovej a pak se to jako postupně začalo rozjíždět díky spolupráci s finančníma poradcema a s obchodníma partnerama, které jsem měl kolem sebe, takže zajímavé a hrozně rád na to vzpomínám, teďka se tomu spěju, ale jako když jsem to prožíval, tak to jako bylo napjatý.
No a když to vztáhnu třeba na ten mindset tehdy právě, tak co byste opravdu řekli, že bylo jako nejtěžší? Taková ta nejtěžší činnost nebo nejtěžší možná rutina, něco, co pro vás bylo fakt, řekněme, jako těžký překonat?
Těžký překonat? Jako já jsem měl v sobě nastavený to, že to zvládnu a že to dokážu, ale vždycky tam je takovej ten strach, vyjde to? Dokážu to?
Nebo třeba vám rodina říká, hele, tak se na to vykašle, teď to nemá smysl se takhle trápit, že jo?
No to tam bylo, jako na rovinu, když to můžu říct otevřeně, tak to je to, že vlastně máma mi jako věřila, posílala mi peníze, jako snad 4 měsíce po sobě posílala jako 10 000 korun, abych kamarádovi zaplatil nájem, protože jsem u něho bydlel v pokojíčku takovým, abych mu najídlo, protože jsem chodil, naproti byl Lidl, tak jsem chodil jako za půl hodiny zavíračka, tak jsem chodil, protože bylo zlevně nezboží, abych na to jídlo jako měl. A vlastně věřil jsem sám sobě, táta říkal, hele, nechceš se na to vykašlat, prostě je to rizikové, to nevyjde, tam si nevyděláš a já jsem jako věřil sám sobě, že to zvládnu, že jsem našel to odhodlání asi po 2 letech, kdy jsem nad tím přemýšlel a pořád jsem si říkal, jít do toho, nejít, mám na to, tyjo, nemám na to vystudovanou školu, nemám zkušenosti, nikdy jsem nepodnikal, tak jsem do toho šel a říkal jsem, to je jediná šance, kdy to dokázat a uspět a posunout se někam v životě dál.
A vy sám se třeba teď i posouváte v té svojí vlastní činnosti, protože už to předpokládám není jenom o prodeji nemovitostí, už tam je těch aktivit více.
Už to ani jako tak není moc o tom prodeji těch nemovitostí jako takových. Je to, není to o tom, že se nezastupuju klienty jako na realitním trhu, spíše dělám s nima ten, budu ten vztah, dělám ty konzultace a vlastně vyjednávám na začátku, ale v podstatě už mám kolem sebe tým jak svých asistentů, kteří potom vlastně zpracovávají celý ten obchod, řeší tu administrativu, celý ten proces, takže já u toho nejsem, jenom komunikuju s klienty a budu ten vztah jako takový, ale převážně už to do té manažerské role, kde mám realitní tým obsáhlejší v Brně, menší tým tady v Praze, na který se teďka vlastně jako zaměřují, což je priorita na tenhle ten rok, rozšířit ten realitní tým tady v Praze. No a k tomu, co je jako pro mě velkou vášní a náplní, a byl to jako můj sen od začátku, tak byl vlastně jako development, protože když se na to podívám, co mi to jako přináší, nějaký užitky nebo jako smysluplnost toho, proč to takhle mám, tak v tom obchodě jsem z toho důvodu, abych nevypadl z povědomí, spíš v podstatě, abych měl přehled o tom realitním trhu, to je jedna věc. Druhá věc, co se týče té manažerské činnosti, tak vlastně mě naplňuje posouvat lidi a vlastně kdyby dostávat, jak kdyby tu jejich životní úroveň na nějakou vyšší. Jo, to je jako nějaká moje mise, že zkvalitňovat mým lidem v týmu prostě život, to je ta věc a kde se realizuju jako nejvíce, tak je ten development. Tam vlastně já zažívám ty projevování nebo ty moje hodnoty, které já chci a dokážu tam mají dát jako ten svůj rukopis. To je jako do managementu, tak vlastně i do toho developmentu.
No a vnímáte ten krok jít do toho developmentu jako třeba podobný risk nebo podobnou výzvu, jako když jste právě tehdy před těma několika lety šel do realit jako takových, prostě podnikat?
Ten development je jako úplně jiná hra, když to řeknu. Jako prodej nemovitostí nebo zastupování klientů na realitním trhu, tak oproti developmentu je to nebe a dude, jako zastupování klienta, není tam takový riziko, netočí se tam takový částky a víte, že když dobře člověk nastaví pár parametrů na začátku, ať už cenu, čas, strategii, marketing a podobně u prodeje nemovitosti, tak je tam mnohem větší jistota, že to dopadne, že to dokážete zrealizovat, ale u toho developmentu je řada rizik, které člověk musí na začátku prověřit, jsou to měsíce i roky, kdy člověk prověřuje tu investiční příležitost a je tam ještě to riziko gor, když tam člověk má investora, tak vlastně zodpovídat se, nést to riziko a dodat to, co člověk slíbil tomu investorovi, aby tam ten vztah a ta spolupráce mohla dále jako pokračovat. Takže development je úplně jiná písnička.
No a co se týče vůbec toho, jak to chodí, nebo jak vy nad tím přemýšlíte, tak zase, co je podle vás, nebo v jaké fázi toho developmentu teď jste? My jsme samozřejmě v úvodu něco říkali, že nějaké projekty chystáte, tak kde se teď nacházíte?
Nacházím se ve stavu jako rozpracovanosti, kde máme v podstatě už koupený pozemek na developerský projekt v Brně, který vlastně teďka běží, že je koupený už 2. rokem, ale čekalo se na změnu územního plánu v Brně, která proběhla už je platná jako teďka pár dní. A tam jsme vlastně čekali na to, jak se ta změna územního plánu vyvine. Vyvinula se pozitivně i negativně, protože na tom pozemku, který jsme koupili, tak bylo možné vystavět výškovou budovu až do výše 25 metrů. Nový územní plán nám to dal na 16 metrů, ale změnil nám v podstatě užívání a možnosti užívání jak kdyby té stavby, takže jako to nám změnil k lepšímu. A stojíme jako před obrovskou výzvou, kde toho pozemku se týká směna pozemku s městem, dokup pozemku od města, a je to kolečko, kterým teďka procházím, protože jsem v podstatě řídím celý ten projekt, konzultuji to s investory, navazuju vztahy, co se týče směny toho pozemku a samozřejmě vybíráme teďka už architekta, kancelář ateliér, se kterým vlastně podepíšeme dohodu a začneme konečně celé to kreslit a budovat. Takže to je jeden projekt, který je podepsaný. Druhý projekt teďka máme prověřený, připravuje se smluvní dokumentace. Nechci být ještě konkrétní úplně, ale je to projekt v Brně, který jsme řešili rok, prověřovali, taky z toho týkala změna územního plánu. Dohodli jsme se tam na podmínkách, na ceně, máme to prověření, máme tam DDčko, mělo by to všechno v pořádku, ladíme smluvní dokumentaci a myslím si, že někdy na přelomu únor-březen bychom měli podepisovat společně s investorem. A na stole leží ještě jeden projekt v Žabovřeskách, což je za mě velmi lukrativní lokalita, kde velmi málo se staví. Mm-hmm. A tam v podstatě dotahujeme kontrolu toho investičního záměru, děláme DDčko a poté, jestli to dobře dopadne, co zatím ty čísla tak jeví, uděláme ještě pár schůzek na dotčených orgánech, aby jsme si potvrdili ty informace, tak budu potom jednat s investorem a aby jsme se nějak domluvili na podmínkách.
A když zmiňujete toho investora, tak jak vlastně reálně těžké je toho, buď teda toho investora nebo celkově financování takového projektu získat?
Je to o důvěře, nebo takto, já to mám postavený na vztazích a na důvěře, protože jsem vždycky transparentní, hraju s otevřenýma kartama a říkám jim ty i hezké, i ty nehezké jako stránky toho investičního záměru.
No pardon, co jsou ty hezké a nehezké stránky?
Tak ty hezké jsou ty čísla na konci, ten zisk, no a ty nehezké, co se může pokazit po cestě. A samozřejmě ten investor to nechce slyšet, chce slyšet, že všechno dobře dopadne, že když do toho zainvestuje, že ten problém to nebude, ale je potřebné to balancovat a dávat si vlastně i ty nehezké stránky, které tam můžou vzniknout na té cestě, třeba toho cíle, kde tam člověk toho dosáhne a docílí, tak jaký to může mít vliv na čísla, jako třeba u toho pozemku. Byla namyšlena nějaká budova výšky 25 metrů, je to najednou 16, tak jak docílit těch čísel i za téhleté komplikace. Takže to jsou vlastně tyhle ty komplikace, tyhle ty věci, které s tím souvisí, ale vždycky jsem otevřený vůči investorům, transparentní a mám to založené nebo postavené takto, že nechci, aby to byla jako první a poslední investiční příležitost, nějaký společný projekt, ale proto se k tomu tak chovám a přistupuji, aby jsme jeden společně dokončili a mohli a chtěli jsme jít obě dvě strany společně do toho projektu jako dalšího. Takže takhle to mám já postavený, založený. Z začátku to bylo velmi těžké, protože jsem neměl zkušenosti s realizací žádného developerského projektu. V průběhu toho předtím jsem se dostal, že jsem prodával developerské projekty a měl jsem možnost navnímat, jak to celé probíhá a začal jsem ty zkušenosti přenášet do té realizace a učil jsem se ty procesy prověřování investičního záměru, počítání čísel a celý ten proces po získání stavebního povolení, výstavby až vlastně konečná.
Což mě vlastně vede i k dotazu, jak vybíráte ty jednotlivé, ať už plochy, nebo celkově ty projekty jako takové, které vlastně si v úvozovkách vezmete pod křídla a pak je třeba těm investorům nabídnete.
Vždycky se dívám na ty příležitosti tak, že základem, nebo pro mě, já to mám takhle nastavený, abych diverzifikoval nějaké riziko, které tam může nastat a může se stát třeba, co teďka byl nějaký útlum realitního trhu a podobně, a já budu ve fázi projektu, který bude ve výstavě a bude potřebné ho prodávat, tak základem pro mě je lokalita. Říkám, mám to jako třikrát lokalita, mi dokáže vybalancovat jakékoliv poklesy, případně mi dokáže vybalancovat i nějaký ústupek třeba vůči stavebnímu úřadu, kde nepovolí takovou výšku, jako já potřebuji, ale když bude velmi kvalitní a dobrá lokalita s občanskou vybaveností a se zajímavým potenciálem, tak dokážu díky lokalitě ty čísla dostat na to, kam vlastně já potřebuji. Takže základem pro mě lokalita je řada projektů v Brně, ale i v Praze, které je možné koupit, ale já potřebuji tomu věřit a vždycky musím věřit té lokalitě. Protože mám to postavené tak, že dokázal bych tam já sám třeba mít investiční byt, anebo tam případně i já sám jako bydlet. Ale převážně, jako když se na to dívám investičně, tak pojedu okolo, řeknu, hele, super projekt, chtěl bych tam mít byt, chtěl bych tam bydlet.
No a funguje to skutečně tak, že třeba dostanete tip na nějaké místo, tak se tam jedete podívat, strávíte tam nějaký čas a vlastně nějakým způsobem jako zhodnotíte, jestli ta lokalita dává smysl nebo ne? Nebo stačí, když se podíváte čistě, dejme tomu online do map a je vám jasno, jestli ano nebo ne?
To teďka ten investiční záměr nebo tu příležitost, kterou dokončujeme a je před podpisem, tak jestli jsem tam byl tak 8krát na tom místě, byl jsem tam nejdříve sám komunikovat s majiteli, podruhé s majiteli, potom jsem tam v podstatě vzal investora, se kterým bych to chtěl realizovat, byl tam podruhé se mnou, potom jsem tam byl s jedním architektem, s druhým architektem, dělali jsme obhlídky, byl jsem tam ještě znova sám utvrdit se v nějakých věcech, o kterých jednáme a bavíme se, takže já sám musím být přesvědčený, že kdybych ty finance na koupi a realizaci celé té investice měl, tak se nebojím do toho investovat, protože v podstatě pracuji s cizím kapitálem na celou tu transakci, ať už s investorem nebo případně s bankou a jsou tam různá rizika a odpovědnosti a to je pro mě důležité, že kdybych ten kapitál měl, tak nebudu se bát a budu si jistý, že ty peníze do toho dám. Protože neberu v podstatě spolupráci s investorem na projektu, jako buď to vyjde nebo ne, ale vnímám to jako dlouhodobou spolupráci a přiblížení se k větším, zajímavějším projektům.
Hmm. Co třeba sousedé? Je to taky téma, když se vybírá developerský projekt?
Hodně velké téma to bývá. Když chodím na různé konference a vnímám třeba větší developery tady v Praze a jsou to otevřené debaty, tak vlastně říkají, no tady už se řešíme se sousedem, projekt nám to pozdrželo 3 roky. Hmm. Tady jsme museli se sousedem vyjednávat a komunikovat a ladit podmínky, trvalo to rok. Takže první, co já jdu, když vím, že bych do toho projektu šel, tak mám nějakou představu, co by tam mohlo být, co by tam mělo být, co bych si tam vlastně představoval, aby tam jako vyrostlo, aby to dalo představu, co bych tam chtěl realizovat, tak jdu za sousedy a budu s nima vztah, protože ti sousedé mají buď strach, že jim to ohrozí ten jejich komfort, bydlení, nebo jsou tam nějaké domněnky, které já musím rozklíčovat, pobavit se, takže v prvé fázi se sousedy se toho projektu, který jsem teďka říkal, tak jsem byl, 3krát jsem s nima jednal, 3krát jsem s nima komunikoval, představil jsem projekt, prvotně jsem se byl pobavit, jak se na to dívají, kdyby tady něco bylo jiného, kdyby tady bylo více bytů a diskutuju. To je jako pro mě základ, protože potom je to překážka na té cestě, kde to může oddalit samozřejmě realizaci toho projektu, realizaci, co se týče nějakého zisku, výnosu a nabourává to vztah s tím investorem, protože se mě zeptá, a ty jsi to nevěděl? Ty jsi to neměl věřené? Nechci do toho stavu jako přijít, proto radši budu vztah a když tam bude problémový soused a na začátku navnímám, že tam nebudeme moc jako domluvit a že přesto nejede vlak, radši do toho nepůjdu a podívám se na nějakou jinou příležitost.
Ono celkově tohle všechno nějakým způsobem obsáhnout, pohlídat, to samozřejmě zabere spoustu času, spoustu kapacit. Jak se na tohle to díváte? Je vlastně vůbec reálné si, když vedete takovýhle projekt, jakým způsobem ohlídat všechno?
Já jsem se naučil hrozně tu práci jako delegovat, už při tom managementu, delegovat práci a vždycky hledat kolem sebe, nebo mít kolem sebe mnohem lepší lidi, než jsem já sám. Takže já mám nějakou na začátku nějakou myšlenku, nějakou vizi, co bych si představoval, co bych tam chtěl realizovat. Dám si to do čísel, tak aby to dávalo smysl jak investorovi, tak i mně, přidělení zisku. A následně jdu za odborníky a představím tu svou vizi, aby mi na to řekli jako otevřený, pravdivý názor. Je možné, není možné, je možné s takovými riziky, není možné z toho a z toho důvodu. Takže vždycky chci tu moji vizi a tu moji představu, kterou bych tam chtěl realizovat, prověřit a není to jako jeden člověk, ale to vícero člověku a sbírám si ty názory takhle dohromady a udělal bych z toho výstup, jestli převažují ty klady nebo ty zápory, jestli jsou tak natolik jako v podstatě velké, že to nedává smysl do takového rizika. V začátku celou dobu jsem to dělal já sám, ale teďka vlastně mám novou makléřku, no vlastně jako asistentku posilu do týmu, která má s tímhletím zkušenosti od velkého developera a tyhle ty věci díky svým kontaktům začíná mi prověřovat, vyzná se v architektuře, v územním plánu a podobně, takže už postupně i na ten development, na ty developerské projekty i ten můj tým jako se rozšiřuje.
Co se týče celkově vlastně řekněme nějakého zájmu o nemovitosti jako takové, celkově stát se investorem, řekněme, v těch nemovitostech, je to něco, kde pozorujete třeba nějaký zvýšený zájem od těch lidí? Jak se vám vlastně, já se ještě zpátky vrátím právě k těm investorům jako takovým, jak se vám s nimi vyjednává?
Poslední dobou vnímám, že řada investorů, kteří mají nashromážděný nějaký majetek a nepůsobili třeba v realitách, v realitním biznise,
ano.
A dělali to v podstatě na trzích, v podstatě na číslech a jenom řešili ty virtuální čísla, tak čím dál tím více se začíná jako přesouvat k těm realitám. Stále je zajímají čísla, ale zajímá je ta hodnota a ten výsledek, na který si třeba budou moc sáhnout nebo vlastně jako se jít na to podívat, co tam vyrostlo díky tomu, že byli součástí toho projektu. Takže vnímám to, že investoři jsou čím dál tím více naklonění developerským projektům investovat do toho, samozřejmě číselně jim to musí dávat smysl, ale vím, že začátku jsou velmi opatrní, hlavně když je to nějaký nový investor, kterého nemají vyzkoušeného, mají třeba na něho nějaké doporučení, ale nemá třeba ještě toho moc jako za sebou, jako jsou tady velcí investoři, tak na to si dávají pozor a jdou po malých krůčcích, po malých projektech a za menší částky. Oni ty finance jako mají k dispozici v řádu stovek jako milionů, ale samozřejmě je to založené na důvěře, na vztahu a to je ta moje cesta, kam já mířím. Jsou to projekty u mě obratově kolem 50 do 100, maximálně do 150 milionů korun, včetně výstavby, ale na tu prvotní investici potřebuju cca do nějakých 20 milionů korun, když to řeknu teďka projekty na ten nákup, kterým já se teďka jako zabývám. A to jsou projekty, které za ně, nebo to riziko, které jsou schopni unést, já jim dodám potřebné informace a postupnou důvěrou a zkušeností a společně tím vztahem můžeme jako kráčet dál.
Je pro vás třeba zajímavé, nebo celkově, nejenom pro vás, ale i právě pro ty investory, když na tom projektu jich participuje třeba víc, to znamená, že se prostě podělí jinými slovy o ty náklady.
Na tom prvním projektu tak jsou v podstatě dva investoři, ale je to o tom, že ten hlavní investor, se kterým já jsem komunikoval, tak si vzal spolu investora, který do toho vložil taky kapitál. Já jsem ho neznal a je v podstatě čistě jako investor. Předáváme mu informace, má přehled, co se děje, v jaké fázi je ten projekt, jak to jde na té pipeline postupně, ale já s ním jak kdyby tu přímou komunikaci, předávání informací, vyjednávání a tak dále nemám. To mám s tím investorem, který do toho projektu přivedl a s ním řeším strategické věci, takže já mám tuto zkušenost, že na tomhletom prvním projektu, ale na těch zbylých, tak v podstatě cílím, aby tam byl jen investor, není to zase tak obsáhlej projekt.
Je dobré těm investorům slibovat nějaké konkrétní číslo? Bavíme se tady o nějaké výnosnosti potom toho celého projektu, nebo je lepší, nechci říkat úplně mlžit, ale samozřejmě udat třeba nějaké rozpětí, dejme tomu.
No, vždycky to tak mám. Vždycky to tak mám. Je to vždycky závislé na čisté podlahové prodejní ploše, na které člověk jak kdyby počítá čísla a to vždycky mám nějaké rozmezí, protože je nějaká ideální varianta, kam ano. Člověk míří, kde jsou ty čísla hezké a líbí se každému. Pak se bavím o nějakém středu a bavím se o nějakém minimu. Mám nějaké rozpětí a vždycky tohleto tomu investorovi představuji a bavím se s ním. Toto je fajn, když nám vyjdou veškeré kroky, které máme naplánované, aby vyšly, už jsme k tomu udělali takové kroky, bude ještě tohleto potřebné udělat. Ten střed v podstatě je, když z toho nevyjde něco a to minimum je to, když ty kroky nevyjdou, aby jsme dokázali ten projekt takhle, kdyby nafouknout nebo jako zvětšit, ale i s tím minimem je potřebné, aby o tom investor věděl, ne abych mu hrál s těma kartama růžové brýle a tohleto, za to dám ruku do ohně a pak za ním přijdu po roce, když se bude řešit projekt, stavební povolení a tak dále a řeknu, nevyjde to. Sorry, ale dobrý. Ne, tohleto, jako jo, asi ten projekt možná dokončíme, no vystoupí, ale druhý se mnou neudělá.
Mě totiž potom to vede i k takové jako úvaze, jestli Praha jako taková v tomhle směru třeba z hlediska těch developerských projektů, z hlediska toho zainvestování toho výnosu dává smysl třeba vám, anebo ne, jestli se spíš jakoby orientovat dál na to Brno, nebo případně na jiné kraje, protože co jsme se i tady v tomhle podcastu bavili s různými realitními fondy, tak často to bylo tak, že vysloveně tu Prahu obcházeli, jak nejvíc to šlo, tak jak vy se na to díváte?
Jako, já to mám jako sen, realizovat nějaký projekt v Praze. Mm-hmm. Jeden tady, ne přímo v Praze, ale 15 minut na metro autem, tak mám jako investiční příležitost, velmi zajímavou. A je to jako nějaká vize, nějaký sen, dostat se i do Prahy a začít realizovat příležitosti, které se dají v Brně, kde ten trh brněnský se jako pomaličku, jako malými krůčky přibližuje tomu pražskému, co týče ceny nemovitostí, tak vlastně realizovat i tady v Praze. Takže pro mě je to jako výzva, ale vím, jak i časově náročnější jsou tady ty projekty v Praze, kde ta lhůta na to, než bude stavební povolení, může začít stavět, kde výstavba je ta třešnička na dortu, tak je jako mnohonásobně větší. Já tam vnímám, že člověk, nebo já, když to vezmu z vlastní zkušenosti, tak potřebuji více zkušenosti, ale potřebuji větší kapitál a více v podstatě mít i investorů třeba na sebe navázaných, kteří budou chtít být v Praze nebo jsou v Praze, takže to nějaká hra, kde já se na to dívám za nějakou jako pětiletku, protože teďka ty projekty, které když dopadnou, budou to tři zatím, dál se nedívám, tak je to v podstatě hra nějakých 5 let na dokončení všech tří projektů. Ty první dva, které vlastně druhý, když bude podepsaný, tak to bude do 3 let, tam bude nějaký výstup a ten větší, tak tam je 5letka naplánovaná. Takže potom se můžeme začít dívat a realizovat Prahu.
No a třeba to Brno, kde těch zkušeností samozřejmě máte mnohem víc, tak to hodnotíte z hlediska výstavby a celkově, bavili jsme se tady o nějaké změně toho územního plánu, z pohledu teda toho třeba právě těch developerských projektů, tak jak ho hodnotíte? Zvedá se Brno, je to lepší? Samozřejmě cenově víme, že dohání Prahu, ale jak je to z hlediska právě třeba té výstavby?
Co se týče jak kdyby dálky?
Nějakého potenciálu. Aha.
Brno, nebo takhle, co mám informace, tak Brno je nastavené tak, že chtějí hledat příležitosti v zástavbách, když to řeknu, v prolukách a podobně. Takže vlastně chtějí zahušťovat město a využívat každý potenciál každého jak kdyby pozemku. Samozřejmě problém je v tom, že Brno není nakloněno jako výškovým budovám, tak je to tady v Praze. Ale samozřejmě ty příležitosti ještě tam vnímám, že nejsou tak investičně na začátku náročné v Brně, jako tomu je tady v Praze, proto i pro mě jako je Brno ideálně jako na rozjezd získání zkušeností většího kapitálu pro plynulejší a přesun tady jako do Prahy. Takže Brno je nastavené teďka zahušťovat město, plánuje se tam velké projekty změnou toho územního plánu, ať už výstavbou nového vlastně vlakového nádraží nebo celého jižního města, kde je obrovský potenciál, samozřejmě s řadou problémů, ale když se bavím s architekty, tak tam jako všichni směřují a začínají tam realizovat s investory ty větší projekty, protože nový územní plán jim kdyby to celé odstartoval.
No a nějaký výhled do budoucna tady v tomhletom směru, bavíme se tady samozřejmě o těch budoucích projektech, ale co vás teď třeba v dohledné době čeká všechno ještě za výzvy?
No čeká mě první zkušenost směna městského pozemku, celé to kolečko, když jsme kupovali vlastně tu první investiční příležitost, tak věděl jsem, že mi to čeká. Ale když řeknu jako ten příběh, co se stalo, jestli to podepsalo, bylo to přepsané na katastru a investor říkal, no, tak se do toho můžeme pustit. A já jsem si hned položil otázku, jasně, přišel jsem do kanceláře nebo domů a říkám, co teď, co mám dělat. Tak jako postupnými krůčky jsem začal získávat kontakty, začal jsem se dostávat těm správným lidem, kteří to umí, dokážou tu cestu urychlit, takže máme teďka před sebou na tom prvním projektu celý ten proces směny pozemku a dokup pozemku od města, což je časově rok a půl práce a celé těchto věcí. dokončit podpis koupě druhé investiční příležitosti a zahájit proces stavebního povolení, takže začne se kreslit realizace, takže se vlastně rozběhnou, když to řeknu, dva projekty. No a chtěl bych dokončit nákup toho třetího projektu, což si myslím, že by mohlo být někdy přelom jaro-léto tohoto roku, takže březen-duben. A tam by se vlastně taky rozběhla celá ta část rozběhnutí projektu, že vlastně tento rok, když dopadne i ten třetí, tak se rozběhnou všechny tři projekty najednou a začne se, rozběhne se celá pětiletka. Když to
my jsme se tady před natáčením bavili o těch vašich brzkých vstáváních. Znamená tohle, že budete dávat budík ještě o půl hodiny dřív třeba, nebo na třetí jako, ráno?
Ne, to ne. Já si myslím, že ve čtyři stačí, tak to mám rodinu, chci se jmenovat dceři, chci se jmenovat manželce, aby to všechno fungovalo a mohl jsem chodit do práce i tohleto potřebné budovat a tvořit, ale zaměřuji se spíš na to delegování té mé práce, abych tyhle ty věci, které tam jsou, prověřování těch nemovitostí, abych na to už vlastně měl vytvořený tým a já mohl přinášet jak ty zajímavé investiční příležitosti, tak případně budovat vztahy s investory a tuhle tu dílčí vedlejší činnost jenom v podstatě kontroloval a dohlížel se na to, ale nebýt jak kdyby v celém tom procesu a běhat po osobních schůzkách a celé to vlastně jak kdyby vyběhat. Takže bude potřeba časem asi rozšířit tým o nějaké další asistentky, ale to je otázka času, všechno má svůj čas a postupně.
Josef Bajar, já vám moc děkuju za rozhovor.
Díky za pozvání.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.